einokunar verslun. Danakonungur tók upp samskonar stefnu og konungar annarstaðar í Evrópu. Hann eignaðist nýlendur og stóð fyrir stofnun verslunarfélags sem fékk einkarétt á viðskiptum við þær en ágóðin átti að nýtast til uppbyggingar í Danmörku. Ísland naut meiri réttinda en nýlendurnar en Danakonungur reyndi engu að síður að hagnast á verslun landsmanna. Þar sem Íslendingar höfðu ekki átt skip til að sigla til annarra landa síðan á þjóðveldisöld, hafði utanríkisverslun landsmanna verið í höndum útlendinga. Á seinni hluta 16. aldar fór konungur hins vegar að selja ákveðnum kaupmönnum verslunarleyfi fyrir tilteknar hafnir. Framan af voru það einkum þjóðverjar en smám saman náðu danskir kaupmenn yfir höndinni. Konungur lagði áherslu á að styrkja danska kaupmannastétt og árið 1602 ákvað hann að leigja dönskum kaupmönnum alla íslenska verslunarstaði. Þar með var einokunarverslun komið á en hún fólst í því að einungis kaupmenn með leyfi frá konungi fengu rétt til að versla á Íslandi. Frjálsverslun hafði verið afnumin í landinu. Einokunarverslunin tók ýmsum breytingum á þeim tíma sem hún stóð yfir. Nokkrum árum eftir að einokunin gekk í garð stofnuðu kaupmenn Íslenska verslunarfélagið sem átti að sjá öll viðskipti við Ísland. Og var það fyrirkomulag kallað félagsverslun. Með því að sameina Íslands kaupmenn í eitt félag átti að efla dönsku verslunarstéttina enn frekar. Seinna varð verslunarfélagið að leggja upp laupana vegna rekstrar erfiðleika og þá brá konungur á það ráð að láta kaupmenn bjóða í tiltekin svæði. Hvert svæði hafði tvær hafnir og fékk hæstbjóðandi einkarétt á verslun þar. Þar sem verslunarréttindin kostuðu sitt, fengu kaupmenn því framgengt að íbúar hvers verslunarsvæðis mættu ekki eiga viðskipti utan þess.